die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 57. Ek is professor Hans Redenhuis van die eerste gemeente van die Afasjoen Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, iemand in 1860 vertaald was, die ene dokter Joseph Brand Rottenham, die meest oorspronklikste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy wonder ooit op sal hê. Dan ook natuurlik die legkaart studiegids Bybels. My aangenaam om aan te kondig die Afrikaanse legkaart Nuwe Testament studiegids Bybel, dis boek nommer 2, is beskikbaar. Daar is reeds 'n paar van hulle uit, eintlik die hele klompie reeds van hulle uit. Sou jy belangstel, jy moet natuurlik probeer om eers boek 1 te kry, dan boek 2. Hulle albei is presies 500 bladsye dik. Kyk na hierdie boek se dikte. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Ek wil op die geleentheid gebruik om die proefleesers te bedank vir hulle tyd wat hulle ingesit het om te help proeflees en vir almal wat gebid het vir hierdie projek. Mag jy van dit seën. En ons gebed is dat baie mense tot bekering sal kom. Dit is baie eenvoudig geskryf, is so swart en rooi. Swart is wat die Bybel sê, die rooi is my verduideliking en uiteensetting. En jy moet maar saam met die boek 2 vir die seatbelt skoop, want jy gaan hulle nodig kry. Glo in my. Ons het verskriklik positiewe reaksie gehad uit die boek 1 uit. Nie een negatiewe terugvoer gehad nie. So aan Jaffa al die eer, al die lof en die eer. Ons bid dat mense gered word. Laat weet jou vriende en almal kry een. As jy belangstel, kontak Pastorika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Is reeds bekend dat ons nie vereenselig met enige van die messiaanse groepe, Israel visie groepe, enige van die genoemde organisasies wat ons al genoem het nie. Ons is deel van 'n eindtyd Bybelstudie groep. Ons gebruik net die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version. Halleluja. Openbaring 8:13. Ons gaan aan waar ons gestop het laasweek, so 'n bietjie van 'n koue trek in die ateljee. Openbaring 8:13. Vers 13 sê, en ek, dis Johannes, kyk my hand, het gesien en gehoor, nou luister wat sê, het gesien en gehoor, een engel, nou ek lees net eers die vers gedeelte en dan verduidelik kom, dan een engel wat in die middel van die lig vlieg, wat met die groot stem sê, wee, hulle wat op die aarde is, vanweer die oorige geluide van die basuin, van die drie engele wat nog moet blaas, halleluja. Hier hoor en sien Johannes, een ander engel, wie in die middel van die hemel vlieg. Met die groot stem roep hy ook uit, wee, drie wees. Hulle, hierdie antichristiese mense, wie op die aarde woon, ek wil sê, julle ouwe post-revelation ouwens, wat hierdie groot verdrukking wil gaan. Dan weer die geluid van die basuin van die drie oorige engele wat nog moet blaas. Nou onmiddellik opmerksaam is, dat die feit dat die oorblywende drie basyne nou elke keer tesame met een van die sewe wee geblaas word. Jy moet mooi luister. Die feit dat die oorblywende drie basyne elke keer tesame met een van die sewe wee geblaas gaan word, was al veroorsaak dat hierdie antichristiese mense op die aarde soveel erger smarte en marteling sal deurgaan. Die vijfde basijn, die eerste wee, Openbaring 9:1-12. Nou moet ons baie mooi luister. En in die dag, wie het die aanhalingsteken, dis tydens die groot verdrukking, kyk my vinger, sal mense die dood soek en dit nie vind nie. En hulle se verlang om te sterf, en die dood sal van hulle al wegvlieg. Wegvlieg, hy sal net gepad. Hierdie versgedeelte bevestig precies wat ek reeds in die vorige versgedeeltes vir u verduidelik het. Jy kan onthou, Ek het reeds vir u verduidelik dat mense wil sterf en hulle kan nie sterf nie. En u sê u wil deur die groot verdrukking gaan. Die beeldspraak wat Johannes nou hier gaan gebruik is uiters belangrik om te onderskei. Kyk of hierdie beeld of u self die beeldspraak kan ontleed. Dis baie baie belangrik. Maar dis Bybelstudie. Ek wil hê dat en dis hoekom ek dit toeseer. Ek wil hê u moet dit optel self. Ek was weer gevra om dit te gaan lees laas weer. Wat ek nou anders gaan doen, om eers hierdie volgende 6 versgedeeltes vir u te lees. En dan sal ons hulle een vir een bestudeer. So, wat gaan ek nou doen? Ek gaan die volgende 6 versgedeeltes lees. En soos ek hulle lees, moet jy jou notaatjies vinnig maak. En dan bespreek ons hulle. Baie ja, interessant. Hy sê in vers 7, en die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir oorlog toegerus is. En op hulle koppe, kyk my vingers, meervoud, was iets soos krone wat soos goud gelyk het. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Nou my vader, waar kry jy 'n sprinkaan wat so lyk? En hulle het hare gehad, vers 8, soos vrouwehare. Hulle tande was soos die van leeus. Het jy al ooit soos type sprinkaan gesien? Ek dink jy harte weg as jy hom sien. En hulle het borsharnasse gehad, soos van yster. En die gedruis van die sprinkaan is 'n vlerke, was soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat oprig na die oorlog. En hulle sterte gehad soos die van skorpioene, en daar was 'n angel in hulle sterte. En hulle mag was om die mense 5 maande lang skade aan te doen. En hulle het as konings oor hulle die engele van die afgrond, die engel, skuis tog nie engele nie, engel. En hulle is vers 11, en hulle het as koning oor hulle, dit is nou hulle, wie is die hulle? Die sprinkane. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam is in Hebreeus Abidon, en in Grieks het hy die naam van Apollon. Nou, die sprinkane het 'n koning oor hulle. Vers 12. Die een wee het verbygegaan, hierna kom daar nog 2 wee. Nou, wat het jy uitgemaak uit hierdie hele 6 versgedeeltes? Dit is asof ons net eers wil asemhaal. Na hierdie langskrifgedeelte, het u tot enige slotsom gekom? Maak dit vir u enigsins sin, al hierdie beeldspraak? Of is ons maar nog net so die mekaar soos wat die kerk ons gelos het al ons lewe lang? Weet jy wat die kerk het die goed nooit verduidelik nie? Daar's nie een prediker, nie een eskatoloog in die wêreld wat die goed verduidelik het nie. Nie een nie. Glooi in my, ek het William Hunt en van die ander ouense boeke gelees en van die mees bekendste eskatoloog wat gereken was as die bestes in die wêreld. Nie een van hulle het die beeldspraak vir ons aangehaal nie. Ek sê vanaf vers 1 tot 4 het ons reeds bespreek. Wat ons nou gaan doen is om vanaf vers 5 in diepte na hierdie skrifgedeelte te kyk. Ek wil hê dat ons vir eers net vers 5 oorslaan, daar is 'n rede daarvoor, omdat hierdie versgedeelte presies van dieselfde onderwerp melding maak as in vers 10. En dan sal ons hulle albei gelyktydig behandel. Kom ons kyk nou weer na vers 6. Volgens vers 6 sal die mense in die groot verdrukking vir 'n tydperk van 5 maande lang die dood soek en die woord sê en die dood sal van hulle al wegvlug, sodat hierdie mense nie deelagtig kan word terwyl hulle verlang om te sterf nie. Nou waaroor sal u sê sal die dood van die mense al wegvlug vir 5 maande lang? Kan u dit vir een oomblik indink hoe vreeslik sal dit op daar op die aarde op hierdie aarde wees tydens die groot verdrukking en hele post-tribulation ouens wil deel wees? Mense begeer om te sterf, hulle kan nie. Want Jahwe die Almagtige wil seker maak dat elke antichristiese mens op hierdie aarde tydens hierdie vreeslike tyd sy of haar regmatige deel van sy troon, ek wil sê sy haat, sal ontvang. Kan Jahwe haat? Natuurlik kan hy. Wat denk jy is die toren? Nie troon, nie toren. Wat is die toren anderste as haat wat hy wil uitoefen oor die mense? Vanaf vers 7 tot 10, en jy moet nou jou seatbelt vastmaak, vanaf vers 7 tot 10 gaan ons nou na die voorkoms van hierdie sprinkhane kyk. En soos wat ons na dit kyk, gaan ek dit met die deel. Ek sê hier so, wat jy nie nou moet vergeet nie, is dat Johannes was ongeveer 95 na Yahshua, hy het geen idee gehad van die 21ste eeuw, sy oorlogtoerusting, wat tydens die slag van Armageddon gebruik gaan word nie. Kan jy jou imagine, 1900 jaar terug, op die eiland van Patmos, sien Johannes oorlogtoerusting in hierdie 21ste eeuw, wat vir ons natuurlijk die heel makkelijkste ding is om te verduidelik. En dis wat my, ek wil amper die Afrikaanse woord gebruik, surprise, dat die eskatoloë in die wêreld nooit by die goed kon uitkom nie. Want ons is toch bekend met oorlogtoerusting en hoe dit lyk en hoe dit funksioneer. Maar jy sien, die ouwens bly allemaal by die sprinkhane en die skerpioene. Hulle bly by die diertjies op die grond, terwyl die goed in die liggaam gebeur. Nou moet jy onthou dat Johannes, en ek wil het in plein Afrikaans sê, hy het nie een clue gehad. Hy sien hierdie goed rondvlieg en hy weet nie om te beskryf nie. En al wat hy kan dink is aan skerpioene, sprinkhane en perre wat vir die oorlog voorberei is. Sy terminologie, die Romeinse ryk, hoe moet hulle die perre gemaakt? Ons gaan nie goed kyk. Vers 7, ek lees nou vers 7. Vers 7. En die voorkoms van die sprinkhane was soos die wat vir die oorlog toegerus is. In die tyd 95 na Yahshua, wanneer die Romeinse weermag hom gereed gemaakt het vir oorlog, was dit dan nie vreemd as hulle perde gereed gekry het nie, want die perde was die enigste soort oorlogvoertuie wat hulle gehad het om te gebruik. Hulle het nie Land Rovers en tanks en vliegtuie goed gehad nie, hulle het wat gehad, perde. Volgens die geskiedenisboeke was dit een veelkleurige doek of een kombers voordat hulle die saal op die borsharnas van die perd vastgemaak het. Somtijds was daar op die perdse kop ook een kopskermis gebruik. Is wat hy sê, die woord het gesê. Hy het gesê vers 7 en die voorkoms van die sprinkhane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is. En op hulle koppe was daar iets soos krone. Nou, sien Johannes die krone wat die koppe, die staalgoed wat hulle vir die perde aan sit, die Romeinse soldate. En hy sê, dit is soos goud geblink, en mooi kyk na die goud, dit is soos goud gelyk. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense, met ander woord die perde se gesigte wat vir die oorlog toe berei is, het een veelkleurige kombers oor hom gehad, en hy het soos 'n mens gelyk. Hy het soos een mens gelyk. Eers reeds vertrouwd met hoe die perde in die Romeinse ryk gelyk het, wanneer vir oorlog gereed gemaakt was. Die perd was die enigste vervoermiddel waarmee hulle kon oorlog voer. Bykans 2000 jaar later gebruik ons in die 21ste eeuw nie meer die perde vir oorlog voering nie, maar gewoonlik supersoniese vegvliegtuie. Wat het Johannes gesien? Hy het in werklikheid supersoniese vegvliegtuie gesien. Maar hy het nie die naaste benul gehad hoe om dit te beskryf of te spel of oor dit te skryf nie. Hy sien hier die hoe beskryf hy dit? Hy begin eerste met sy sprinkhaan. Hy sê hierdie verskriklike supersoniese Mach 4 of 'n stelt vliegtuig of wat, dit lyk vir maar is al supersonies. Ek dink dit kan moontlik soos 'n springkaan wees. En terwyl hy aan die springkaan dink, dan slaat hy oor na die perd toe van die Romeine wat vir oorlog voorberei was. Ek dink Johannes het 'n verskriklike tyd gehad om betekenis te kan gee aan iets wat nog nooit in sy tyd bestaan het nie en vir die volgende 1500 jaar nie bestaan het nie. Ek wil amper sê vir die volgende 1800 jaar nooit bestaan het nie. Terwyl ek nou weer hierdie gedeelte verduidelik, moet jy ook simpatie hê met Johannes, want hy moes homself half doodgeskrik het toe hy hierdie snaakse ding gesien het wat by hom verbyvlieg wat hy nie ken nie. En aan die beste van sy vermoë probeer hy om dit te beskryf terwyl hy self nie werklik weet wat dit is nie. Hy sê in die gedeelte van vers 7 en op hulle koppe was iets soos kroon, hy sê dis springkane. En op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Wanneer Johannes hierdie oorlog vegvliegtuig sien, laat onmiddellik dink aan 'n perd wat vir oorlog toegerus is. Binne terwyl hy hierdie supersoniese vliegtuig sien verbykom, binne in die vegvliegtuig sien hy 'n loods en sy co-pilot. Een loods en sy, hulle is mos hedendag twee loodse. En onmiddellik laat Johannes dink aan die ruiter van die perd, want hy sê, hulle het die gesigte, kyk mooi wat sy skrif, hulle, meervoud, al twee, het die gesigte of meervoud van mense gehad. Johannes gaan verder weer te verduidelik, en hulle meervoud het krone, meervoud, op hulle, meervoud, koppe, meervoud, gehad. Nou, hoekom bly ek by meervoud? Ek laat jou verstaan, daar is nie net een pilot nie. Daar is 'n co-pilot ook. Hulle het krone op hulle koppe gehad, wat lyk soos goud. Nou, wat sê u is dit? Dink bietjie aan vandagse, hedendaagse oorlogtoerusting. Hierdie goue krone wat Johannes sien, is die vegvlieg helmets. Hulle het helme aan die vlieniers. Jy sien hom as hulle inklim. Daar is 'n suurstofmasker en daar is 'n skerm wat vandag 'n hele rekenaar is wat voor die loods is. Hy sê hierdie krone van Johannes gesien het, is die vliegtuighelme van die loodse, van die vlegvliegtuie wat hulle op hulle kop het. In die 21ste eeu is hierdie vlieghelms. Nou vroeër jare was dit maar net 'n beskerming vir die loods as hy val, as die parachute uitspring, val skerm en hy val, dat hy nie sy kop seer maak nie. Vandag is daai helm totaal iets anders. Dis als tegnologiese toerusting wat in hom ingebou is. Daai helm is amper so duur as wat die vliegtuig is. En die 21ste eeu, dis net 'n grapie hoor. In die 21ste eeu is hierdie vlieghelms van uiterste belang, want die versier van die vegvliegtuig se missiele is in hierdie helm ingebou, as jy ook die loods se kommunikasie met die instrumente. Hy kommunikeer met die instrumente en hy kommunikeer met die ander loods en hy kommunikeer met 'n beheerkoring. Die akkuraatheid van hierdie helm of kroon is sy kleur. Wanneer hierdie helm van die loods in die son skyn, lyk sy kleur soos goud, almal binne. Omdat die hele voorkant van die helm is van ultraviolet glas gemaak en dit skyn en lyk soos goud. Nou, hoe het Johannes geweet om te sê dat die kroon is solied, lyk soos soliede goud? Die kleur van goud. Want wat sien hy? 'N ultraviolet glas. Kan u indik hoe akkuraat en presies is die Ruach HaKodes van Jaffa ons Elohim? Spot hom. Hy raai nie. Dat hy selfs vir Johannes die presiese kleur van hierdie lose helm wys. Vers 8. En hulle het hare gehad soos vroue hare en hulle tande soos die van leeus. Nou kom nou, ek het jou nou redelik wys gesit vir u gesit met die verduideliking so ver. Verduidelik vir my hierdie. En hulle het hare gehad soos vroue hare en hulle tande was soos die en daai die is 'n aanhaling van leeus. Kan u vir my dit verduidelik? Vers 8. En hulle het hare gehad soos vroue hare, ons hanteer dit, wanneer enige oorlogtoerusting gekamofleer word, word hulle met gekamofleerde net toegemaak, so die vijand nie die voorwerp kan sien, wanneer hulle daar oorvlieg nie. Meeste van jou oorlogtoerusting, jou tanks en jeeps en al die goed, kanonne en word toegemaak met gekamofleerde net. Die vliegtuie ook. Wanneer Johannes hierdie vliegtuig onder die kamofleer net sien, lyk dit vir hom soos vrouhare. So daar is die vrouhare. Die kamofleer nette wat oor hulle getrek is. Hulle tande was soos die van leeus. Want die leeus se grootste wapen is waar? Waar sit die leeus se grootste wapen? In sy bek, in sy kop, sy bek, sy tande. Wanneer Johannes hierdie vegstrale sien, gewaar hy die dodelikste arsenaal vuurpyle en granate wat voor aan die vegvliegtuig gemonteer is, as ook al die masjiengewere aan die vlerke. Hierdie voorkant is die gevaarlikste gedeelte van die hele vegvliegtuig. En daarom beskryf Johannes dis soos die tande van 'n leeu. So waar is die vliegtuig se die supersoniese grootste gevaar? Waar is sy missiele? Onder sy vlerke. Waar sit sy masjiengewere? In sy vlerk ingebou en al die ander goed. Vers 9. En hulle het borsharnasse gehad. Hierdie een sal redelik maklik wees, maar nou weet julle hierdie goed is vliegtuie, né? En hulle het borsharnasse gehad soos yster. En die gedruis van hulle vlerk, hy sien nou springkaan, hy sien die vliegtuie, en hy sê, dit is soos een springkaan se vlerke. En die gedruis van die vegvliegtuie se vlerke, was soos die gedruis van baie strydwaans met perde. Hoe was dit? Perde strydwaans perde met strydwaans wat hulle sleep. Die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat oprig na die oorlog. Ek dink Johannes moes van tyd tot tyd eers stop om ook 'n bietjie water te drink. Want onthou Johannes het nie alles in een dag ontvang nie. Ek het dit al verduidelik. Johannes het die boek Openbaring oor 'n tydperk van 30 jaar ontvang. Weer vers 9 en hulle borsharnasse gehad soos van yster, dis die staal omhulsel, gedruis van hulle vlerke, so gedruis van baie strydwaans met perde wat oprig na die oorlog. Vers 9. Hulle het borsharnasse gehad van yster. Wanneer Johannes hierdie vegvliegtuie sien hy dat hierdie hele vliegtuig is uit staal of yster soos dit vir hom lyk gebou. En vir hulle lyk dit presies soos 'n borsharnas wat die Romeinse soldate gebruik het om hulle perde mee te beskerm. Wat het hulle gedoen? Hulle het soos 'n aluminium dingplaat gevat en borsharnasse om hulle perde se borse gesit in die voorom. So wanneer ouens spiese gooi of met sware steek dat hulle nie die perd beskadig nie, want dan kan die ou nie wegkom nie. En dis hoe hulle toegemaak was vir die oorlog. Meeste van hulle perde was het 'n bond doek oor gehad en het 'n borsharnas gehad vir sy beskerming. En daarom sê hy, en ek gaan net daai skrifgie weer lees, vers 9, hulle het borsharnasse gehad soos van yster, hy sien die oorlogperde. En die gedruis van hulle vlerk was soos die gedruis van baie stryd was met perde wat opruk na die oorlog. En gedruis van hulle verke was soos gedruis van baie strydwaans met perde wat opreis na die oorlog. Het u nou weer opgelet na die akkurate van Johannes' beskrywing van hierdie vegvliegtuie ongeveer 1800 jaar voordat die eerste vliegtuig ooit gebou was? Johannes beskryf dat die motore op die engines aan die vlerke gemonteer was. Hy verduidelik verder die geraas van hierdie motore klink soos perde wat raas wanneer hulle na die stryd op die strydwaans, wanneer die perde die strydwaans trek tydens die oorlog. Hulle het oor klipgebeeldes gehardop. En die wiele van die strydwaans wat oor die klippe rol. Kan jy meer akkuraat wees? Kan jy verstaan dat NASA, Amerikaanse ruimtetuigprogram, gebruik vandag die Bybel vir sekere riglyne vir hulle explorasies? Vers 10. En hulle het sterkte gehad soos die van skerpioene. Nou antwoord u vir my hierdie een. En hulle het sterkte gehad soos die van skerpioene. En daar was angels in hulle sterke. Hulle mag was om die mense 5 maande lang skade aan te doen. Hoe lang het die mense gesukkel om te sterf? 5 maande lang. Het hulle dood gesoek, dood was weg. En hulle sterkte gehad soos van skerpioene. Wie is dit nou? Het is nou die vliegtuie. En daar was angels in hulle sterkte. Waar sit die angel van 'n skerpioen? Achter. En hulle mag was om die mense vir 5 maande lang aan te doen. Wanneer ons na die vegvliegtuie van die Tweede Wêreldoorlog kyk, ons kyk iets om na 1942, 1945, vind ons dat hulle achter in hulle sterk gedeeltes machinegewere monteer gehad het. Dis een van die grootste suksesse wat die Britte en die Amerikaners ooit gedoen het, was hulle vliegtuie achter het machinegewere gehad. So hy het een pilot gehad voor, en achter het een co-pilot gesit met een machinegeweer, en wanneer die vijandse vliegtuig van achteraf inkom om die een af te schiet, dan die ou wat achter sit met sy rapid gun of sy machine gun of wat ook al, skiet hy die vliegtuig af wat aankom. En vir baie ons was dit een groot verrassing gewees. Nou sê hy dat dit is hoe hierdie, hy sien hierdie Tweede Wêreldoorlog vliegtuig. Maar dan is iets nie lekker nie, want wat sien hy? Hy sien die oorlogtoerusting wat in die 21ste eeuw, alhoewel die Eerste en Tweede Wêreldoorlog was reeds deel van die 21ste eeuw. Nou kan ons kyk nou verder. Of dit was van die 20ste eeuw. Hierdie toerusting in die sterk van die spesifieke vegvliegtuig het dan doel gehad om vijande hierdie vliegtuig van afdraaf kon aanval. Hoe sou dit wel gebeur dat hierdie spesifieke vegvliegtuig nou toegerus is en sy vervolger kan afskiet? Van die heel nietste vegvliegtuig in die wêreld tans in 2024, maak jou seatbelt vas, word weer precies gebou soos die Tweede Wêreldoorlogse vliegtuie wat 'n angel in sy stert het. Al verskil is vandag, is daar nie 'n cab waar die ou in sit nie. Die pilot wat voorvlieg, wat als in sy in daar die ultraviolet skerm voor hom het, kan alles sien wat achter in die vliegtuig aangaan, wat van achteraf kom. En daar is ook soos 'n type van missiele of machinegewere achterin gemonteer. En precies dieselfde ding kan gebeur. As die agtervolging plaasvind, en hulle kan die missiele wat hulle afskiet agtertoe, kan beheer word met radar. Hy kan selfs, die missiele kan selfs een vliegtuig wat duck and dive, julle verstaan wat dit is, die missiele kan selfs die ou volg tot hulle van voorop slaan. Dis die nuwe tegnologie. En Johannes het dit gesien. En hy sê dit lyk vir ons soos 'n skerpioen, hy kan dit nie anders beskryf nie. Hy dink aan die stert van 'n skerpioen. Jy onthou toe ons begin het met hierdie gedeelte, was dit eerst die springkaan wat later die stert van die skerpioen gekry het. En nou het ons die twee verskillende diertjies wat ons beskryf, maar wat eintlik een en dieselfde oorlogvliegtuig is. Hoe maklik is dit? As ons die beeldspraak kan verstaan. En hulle mag, namelijk die skerpioene, was om die mens op die aarde 5 maande lang skade aan te doen. Die mag van die skerpioene. So wie gaan die mense vir 5 maande lang skade aan doen? Sê vir my, die skerpioentjie wat op die grond hardloop, hy kon nie. Vliegtuie gaan vir 5 maande lang die antichristiese mense skade aandoen. Nou, hoe sal dit gebeur? Kom, luister. Sê vir my eers net, wat het Johannes 95 na Yahashua geweet van biologiese oorlogvoering? Weet jy wat is biologiese oorlogvoering? Baie mense weet nie, so ek dink jy is stupid nie. Ek vra net. Nee, daar is mense wat jy weet, daar is jong mense wat sit en luister, en wat biologiese oorlogvoering is waar hulle gifgasse en goed op mense gooi. Dis biologiese oorlogvoering. So Johannes se kennis oor biologiese oorlogvoering is 'n zero. Dat wat hy hier gesien het, was wat uit hierdie vliegtuie uitgegooi word. Is niks anders as biologiese gifgasse, wat die mense op die aarde vir 5 maande lang buite aksie sal stel, sodat hulle hierdeur later gedood word. Eers sal hulle die dood soek, hulle sal dit kry nie, dan sal hulle dit verlam hulle, dit het 'n hele nagevolg, siek, en brandwonde, en dis biologiese oorlogvoering. Wat het in Irak in 2002 gebeur, toe Amerika Irak aangeval het? Nou moet jy mooi dink, 2002, dit is so 22 jaar terug, toe het Amerika en die rest van die wereld gevrees, dat ene, ek het altijd sommer van gesê, Saddam Hussein, geen chemiese wapens sou gebruik teen Irak, dit was die vrees, jammer, ek het nou weer een van die dom, haakies of idees wat nie lekker werk nie. Die wereld het gevrees dat Saddam Hussein so chemiese wapens, gifgasse, teen Israel gebruik, as Amerika hom aanval. Wanneer ons oor die volgende versgedeelte bestudeer, moet jy versigtig wees dat ons nie met hierdie beeldspraak die mekaar raak nie. Dan moet jy mooi luister. Vers 11. En hulle, wie is dit, die springkane, het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Nou wie is nou die springkane? Dit is die vliegtuie. En die skerpioene is die vliegtuie, wat die angel, die springkane het 'n angel, né? Hy sê, en hulle, die springkane, het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Namelijk in Hebreeus is dit Abaddon. In Grieks is die naam Apollon. Dis die twee verskillende, as ek het al gehoor pastore preek, dis twee verskillende koning, nee. Die ene is net Grieks Abaddon en die ander is Apollon. Grieks en Hebreeus, of Hebreeus en Grieks althans. Vers 11. Soos wat ek reeds verduidelik het, moet ons nou baie versigtig wees met die beeldspraak. Wanneer vers 11 sê dat hulle het oor hulle as konings gehad, beteken dit nie dat dit die skerpioene of vliegtuie oor hulle as konings gehad het nie. Want dit is net staal of ystermasjinerie en dit kan nooit 'n koning nodig hê nie. Verstaan ons dit? Die beeldspraak confuse die ouens hierso. Wanneer hy sê dat die engel, dat hulle 'n koning oor hulle gehad, dis vliegtuie, hulle kan nie 'n koning, net mense kan 'n koning oor hulle hê. Maar dit is juist die konings van die aarde of die staatspresidente, kyk na my vingers. Die konings van die aarde of die staatspresidente, van hierdie verskillende antichristiese, een globale wêreldregering, namelijk die VVO, wie sal optree as die engel van die afgrond. Hoekom? Want hy het gesê, dat hulle die engel van die afgrond as koning oor hulle. So wie is die koning, of wie is die engel van die afgrond? Is die VVO. In die groot bedrukking, gaan hy heers oor die wêreld. wie die antieke mensdom saam met die Rooms-Katolieke Kerk sal beheer, soos een wie die sleutel het om oop te maak en toe te sluit, Openbaring 20 vers 1 tot 3. En sy naam is Abidon in Hebreërs of in Apollon in Grieks, Openbaring 9 vers 11. Maak dit vir u sin? Kan u dit verstaan? Baie maklik. So dit is nie die sprinkane nie, wat oor hulle koning het nie. Dis die ouens wat binne hulle sit, wat die koning het, die pilots. Hulle het een president en hulle het een, wel, Engeland is nog so ver achter, hulle het nog konings, maar hulle het president ook. Maar kom ons dan maar terug naar dit toe. So op die einde van die dag, gaan die VVO die koninklijke gesag heers oor die oorlog toeriste. NATO, kom ons kyk na NATO weer. Wanneer ons na NATO kyk, dit is een internationale weermag wat hier die VVO beheer word. So die koning wat daar so gaan regeer, die presidente, hulle sal wees Abidon en Abidon. Vers 12, die een wee het verby gegaan, hier daar kom nou nog twee wee. Nou, my, ek van my vriende wat hier die groot verdrukking wil gaan, post-tribulation, wil julle rechtig nog daar wees? Jy sien, jy het julle die kerk laat vang, dat julle aan julle neers, hulle het jou aan jou neers gevang, en jou gelei jou hele lewe lang. Weet jy wat sê ek Openbaring 18, vers 4, hy sê, kom onder haar uit, want hy gaan haar en haar hoerkinders doodmaak. Kom uit onder die systeme. Ons is bezig om een tyd in te beweeg, waar die hele godsdienst systeem, onder die een nieuwe wereld godsdienst lichaam, gaan functioneer, waar die paus die hoof van die lichaam sal wees. Die een wee het voorbij gegaan, daarna kom daar nog twee wee. Nadat ons aan die einde van Openbaring hoofstuk 9 gekom het, blyk dit verbaasend hoe precies Jaffa ons Elohim vir Johannes in hierdie profeseë gewys het, wat sal gebeur in die tyd, aan die eindtyd of aan die tyd van die einde. Is dit nie wonderlik? Spot om. Nie oor toe maak en steek met in een verhoekie en probeer raak steek nie. Spot om. En hierdie wat u vir u gee is die produk van 56 jaar sy navorsing en studies in die eskatologie. Sien Thumbsucking nie, of ander ookie se boeke nie. Een ookie in Amerika het een boek geskryf het, oor die antichrist gaan een islamiet wees. Vals profeet gaan die islamiet wees, nie die antichrist nie. Hier het hy reeds, dis Johannes, precies die vechtvliegtuig en die biologische wapens geheel en al uitgebeeld. Wat meer wegmerkwaardig is, is die feit dat hier die Afrikaanse vertaling van ons eerst, nou moet jy mooi luister wat ek vir gaan verduidelik, wat meer wegmerkwaardig is, is die feit dat hierdie Afrikaanse vertaling van ons Afrikaanse Bybel 1933 voltooi was, terwyl die Tweede Wêreldoorlog eers in 1945 plaasgevind het. So daar is amper 10 jaar, 8 jaar, leg, wat verby gegaan het. Waar die 33 Bybel reeds bestaan het in 33, en die Tweede Wêreldoorlog was eers in 45. So wat het ek? Ek het 33, dan het ek 45. En dit was maar net so rukkie voor my geboorte, want ek is in 53 gebore. So, die rede dat hierdie spesifieke feit, dat ek het nou reeds vir u noem, is om te bewys dat hierdie spesifieke Afrikaanse Bybel reeds vir jare in circulatie was, toe die Tweede Wêreldoorlog plaasgevind het. Is ek reg? Natuurlik, prof. Die gedeelte met betrekking tot die vechtvliegtuie was dus nie gauw ingeskryf in die Afrikaanse Bybel van 1933 met die bedoeling om voor te gee dat die woord van Jaffa die waarheid is nie. Nee, prys sy naam. Sy woord is die waarheid. So, as ek kyk 33, 43 is 10, so 12 jaar. Net wat sê 8 jaar, maar my sommetjies gou, so 12 jaar. Tussen 33 en 53, 12 jaar, sê ek my sommer reg het. Hier skryf die Bybel, 33 Afrikaanse Bybel. Hoe gaan die vegvliegtuie lê? Jy ken alles wat Johannes gesien, Openbaring, wat ons nou gestudeer het met Openbaring 8. En dan 12 jaar later gebeur die oorlog, waar precies dieselfde goed gebruik word. Is dit nie snaaks nie? Dis hoe die roag weet. Dis hoe die roag werk, die roag akkodes. Dis hoe die roag akkodes werk. Ons staan baie keer in verbasing, wanneer ons sien hoe Jaffa op bonatuurlike maniere met ons werk, en hoe hy sy woord vir ons oopmaak. Wanneer ons nou die volgende gedeelte gaan bestudeer, so ons kyk na die 6de basijn, of die 2de wee, Openbaring 9, die 6de basijn of die 2de wee, en my opskrif is, is 200 miljoen demone op die aarde, en 1/3 van die mense op die aarde gaan sterwe. 200 miljoen demone op die aarde. Het prof het julle getel? Nee, ek gaan vir jou wys hoe die Bybel by dit uitkom. Hy gaan dit vir ons gee. En weet jy wat, ek dink op die stadium kan jy maar die Bybel begin glo, as die geopenbaarde woord van Jaffa, die waarheid, en niks anders as die waarheid nie. Openbaring 9 vers 13 tot 21. Openbaring 9 vers 13 tot 21. Die goue altaar van Jaffa. As jy vind vers 13, en die 6de engel het geblaas, en ek, dis Johannes, het 'n gestem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor Jaffa is. So aan die altaar of aan die altaar, die goue altaar van Jaffa, is daar 4 horings. Vers 14. En ek het aan die 6de engel met die basijn gesê, maak die 4 engele los wat gebind is, met die groot rivier, die Eufraat. Wat is die thema van die reeks? Die Eufraat rivier en die boek Openbaring. Toe die reeks begin, toe hulle met die ding begin met die Eufraat rivier, het droog geloop, en daar is demone wat onder die Eufraat rivier uitgekom het, en daar is flying saucers, en aliens, en ander ouens se skoonmaas is daar, en hoe grappie, toe ek teruggegaan na die woord toe, en ek gesê, dis onmoontlik. Die goed wat gepromoveer was, deur die verskillende spookpredikers, oor die Eufraat rivier, was die grootste snert, Henko Kreer, en Dion Allers, en die ander ouens, hulle allemaal, het die grootste klomp snert kom preek, oor die Eufraat rivier, wat nie eers naasten by skriftuurlik was nie. Op daai stadium was ek tussen 2 keerses gewees, vat ek hierdie ouwens aan, op die Arabies wat hulle praat, of bedien ek een hele reeks oor die Eufraat rivier, waar ek eers vir u bring deur die woord, die boek Openbaring, tot by die Eufraat rivier, so dat u die woord kan glo, en nie my glo nie. Jy het nie nodig om my te glo nie. As ek verkeerd is, bewys my verkeerd met die woord. Maar as die woord reg is, dan moet jy daai spook ouens wel en vir hulle sê, hoor jy so, julle het julle pistousies gesnyf my ou. Want niemand doen die moeite om op Facebook en die dinge die ouens aan te vat nie. Ek het 'n paar pastore gehad wat dit gedoen het, en weet jy wat? Onmiddellik geblok. Hulle blok ons onmiddellik. Hulle blok die ouwens van die kant af, dat hulle nie toegang het tot die gesprekvoering nie, want hulle hou nie daarvan om vraag te antwoord nie, want dit is vir hulle voordelig. Hier is nou Pastoor Raymond Lombard, en hy gee hom so 'n bietjie vry advertensie hierso. Hy het 'n boekie geskryf oor die eindtyd wat so dun is, dit lyk nie eens soos die voorwoord van my boeke wat ek skryf nie. Nie dat ek dink my goed is iets nie, maar my goed is woord. En nou gaan hy 'n reeks doen, blykbaar dis op Facebook geadverteer. Ek doen nie Facebook nie. Ek het nie tyd vir spookstories nie. Toe dit maar van my mense is, en hulle het my aangestuur waar hy dink hy het gesê 42 of 45 uitsendings gaan doen, waar hy die eindtyd gaan verduidelik. Nou, aangaande die goed wat hy gaan verduidelik, volgens daai boekie, weet ek nie eers, jy moet ten minste die boek, as jy oor die eindtyd wil praat, moet jy die boek Openbaring kan hanteer. En daai boekie, wat nie is 'n behoorlike dikte vir 'n inligting is nie, inligtingssessie nie. So wat ek gaan doen, ek gaan van tyd tot tyd, gaan ek met pastoor Raymond Lombard praat. Nou wil ek weer sê, hy gaan doen wat hy die vorige tyd keer gedoen het, toe ek met hom praat. Toe hy by sê, net God weet broeder, toe sê ek nie, maar as God weet, dan weet ek ook. En al my pastore weet, want ons staan in die skrif geskrywe. Toe trek hy die foon op my dood. Nou dit is hoe hulle functioneer. Hulle wil nie oppositie hê nie, hulle wil nie tereggewys word nie. Hulle wil maar aankarring in hulle manier. Maar weet jy wat? Dis omdat die mense vir hulle predikers versamel wat hulle by die gehoor streel. Dis waaroor. In die tyd wat ons in lewe in hierdie eindtyd, is dit uiters belangrik. Ons moet spot on op die woord wees. Ons moet presies woord gebaseer lees. Anderster, maak jy die grootste fout van jou lewe. Ek gaan hierdie reeks net hierso stop. Want nou begin ons na die kern van die reeks toe gaan. En dit is die Eufraat rivier. Ek wil vir julle sê ander weer, bring 3 of 4 safety bells. Jy gaan net jou stoel uitval. En dan gaan goed aanraak van die ander ouens gesê. En jy gaan net jou stoel uitval. En dan gaan vir die feite gee. En dan kan jy besluit wie lieg vir wie. Vir volgende week, as Jaffa lewe gesondheid spaar, Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.